Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Jeg må bare si, de der champagneglassene som du anbefalte, det jo helt fantastiske.
Liman?
Ja, altså, da ble det jo enda morsommere å drikke champagne.
Ja, det akkurat det skavet. Det perfekte. Altså, de lette, og så synes alle de kjempefine og tillegg. Det jo litt sånn stast.
Hei, og hjertelig velkommen til ukens podcast «Jeg kan ingenting om vin», og hjertelig velkommen, Merete Bø.
Takk, takk.
Du, i dag så skal vi snakke om et av de nyeste vinområdene i verden, nemlig England.
Mm.
Og med dette, du skal selvfølgelig komme med gode tips til engelske museerne, men du trenger ikke å notere, kjære lytter, som alltid så står info om vinene i episodeinfoen. Og du, kjære lytter, har kanskje lagt merke til at det en god del britisk museerende vin i hyllene på Polet.
Og det faktisk fordi at nordmenn veldig glad i brittisk vin, så glad i det at Norge blitt det største eksportmarkedet til England. Det cirka 20, litt over 20, 22, 23 produsenter som finnes tilgjengelig i Norge. Og det ganske mye hvis jeg tenker at det 130 produsenter i England, registrert, det vil si at det masse sånne små foretak. Jeg tror vi ligger på rundt oppunder 40% av eksporten fra England går til Norge. Når jeg har gått rundt og valfartet vinbutikkene i London for å kjøpe brittisk vin, så har de hatt minimalt utvalg. Kanskje de største i London har 2, 3, 4 forskjellige produsenter, men når du da kommer på Polo og får 23 forskjellige produsenter, så jeg tror jeg vil påstå at det den beste engelske vinbutikken i verden.
Men det jo også grunnen til at de ikke har noe av det i butikken i England. Det fordi Polo har kjøpt alt.
Ja, ikke sant? Og når jeg spør til produsentene deres, altså som de har i England, så ser de på meg som et sånt stort spørsmålstegn.
Men vet ikke hva det heller?
Nei, nei, nei. Norge ligger kjempelangt foran. I 2019, høsten 2019, så var jeg i London for å intervjue Jancis Robinson. Jancis Robinson kanskje påstår verdens mest berømte vinjournalist, skriver i Financial Times, og har forfattet de viktigste vinbøkene i dag, som heter Oxford Compendium for Wine, blant annet og en eget drueleksikon og sånn. Og hun kommenterte, var satt hjemme i leiligheten henne, så kommenterte meg en gang at «Gud, så heldig du som bor i Norge, for det har jo så mye brittisk vin, og det jo så fantastisk».
Og når vi da snakker om engelsk vin, så det i hovedsak da museerne som vi snakker om.
Hovedsakelig. På Polet så finnes det for øyeblikket 58 forskjellige museerende engelske viner, og så finnes det 4 røde, og 13 hvite, så det hovedsakelig museerne, ja.
Vi skal snakke om de museerne i dag, men bare kort, hva de andre hvite og røde, hva det for noe?
Nesten utelukkende Chardonnay og Pinot Noir. Så her det liksom champagne-druene som viktige. Ja, det derfor de har gjort så suksess med museerne vi nå, at de har plantet de rette druene på de rette plassene. Kalkbeltet som i Champagne i Nord-Frankrike, det går under den engelske kanal, og det helt sånn kvitt kalkjordsmonn, under den engelske kanal, opp i Dover, opp i Sør-England. Og områdene som produserer vin i England Kent, East and West Sussex og Hampshire, som liksom de sørligaste regionene da. Og dette jo ikke langt under London, ikke sant? Altså hvis du flyr til Gatwick, landet i Gatwick, så flyr du over et par vinmarker, faktisk. Blant annet produsenten Ridgeview sine vinmarker. De lager til og med og dyrker til og med druer på Windsor Castle. Og en sier jo at Sør-England i dag har da klima som Champagne hadde 60 år siden.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Betyr det da at vinene smaker veldig, veldig likt det som champagne smakte tilbake i tid da?
Ja, når du smaker gammel champagne, så blir jeg jo liksom overrasket over at friskheten og syrligheten såpass tydelig. Men det jo selvfølgelig alltid vanskelig å si hvordan jeg smakte da jeg var ung. Og en har jo ikke smakt som en så gammel engelsk museerende vin, for det finnes jo ikke. Men den eldste jeg har smakt var fra 1992, og det var Night Timber. Det er hans første årgang. Smakte helt fantastisk.
At dette er kvalitetsvin, det det ikke noe tvil om. Men om det kan måle seg med champagne, det skal vi komme tilbake til litt senere.
det som morsomt at England har egentlig en ganske lang vinhistorie, uten at det har vært noe særlig kommersielle på det da. Romerne gikk I land for The White Cliffs of Dover. Alle kjenner, alle har sett disse hvite klippene I den engelske kanal. De gikk I land der I år 43, og da gikk de opp I Kent og på en vei som senere har blitt kalt The Roman Road. Og de hadde mest sannsynlig med seg de første druestokkene som ble plantet I England. Og det jo snart 2000 år siden. Det som morsomt at det var en brite som på 1600-tallet for første gang beskrev champagne-metoden på papir før Dom Perignon gjorde det. Så sånn sett så har liksom engelskmenn det har vært liksom naturlig for dem å lage muserende vin, vil jeg påstå. Det ble ikke noe kommersiell vindirkning for I 1976 når Stephen Skeleton plantet de første druene, og da plantet han champagne-druer. Og det var ganske smart fordi at dette her skulle vise seg å være nøkkel til suksess. Da. Han startet en vingård som heter Chapel Down, og den finnes fortsatt. Nummer to som kom på banen var I 1988, da var det Night Timber, som ga ut sin første vin I 1992. Så det ganske, sånn sett, en ganske fersk vinindustri.
Hva kan man forvente av en britisk museerne, Merete?
Engelsk museerne har en konsentrasjon I vinene sine, som kommer fordi at det ganske kaldt klima. Og kaldt klima I England gjør at du får mer konsentrert druejus I druene.
Men hvorfor det?
Druene har jo litt tøffere oppvekstvilkår. De blir ofte mindre, de mindre drueklaser. De har ikke så mye sol, så de får ikke liksom boltre seg I varmen. Så de blir mer konsentrerte. Altså det blir mindre druejus versus druekjøtt og drueskall. Da. Og da blir vinene mer konsentrerte.
Så vinstokken, altså drueplanten, for å bruke et sånt begrepp, den bør ikke trives for godt for å lage gode viner?
Nei, den bør helst ha det litt vanskelig. Når du ser en druestokk med masse, masse drueklaser på, så tenker du, åh, så fint og flott, og det blir ikke bra vin ut og sånt.
Hvis det kommer mye vann I, det litt som at du har stått og kokt en spagetti bolognese I flere timer, og så kommer det noen og kjører på en liter vann oppi.
Ja, når du ser de beste vinmarkene I verden, eller I hvert fall mest spektakulære, så det ofte sånn at du tenker at her kunne ikke du dyrke noe ting annet. Og det ganske sant, for det bare stein, det ikke jord, det bratte skråninger, det ugjestmildt på alle mulige måter. Og der vekster de beste druestokkene I verden.
Hva slags druer bruker de I museerne vinene sine?
De bruker de klassiske champagne-druene, Pinot Noir. Pinot Meunier, som begge to rød, og så har de Chardonnay, som grønn eller hvit.
Men mange champagnebønder og produsenter lager veldig ofte endrueviner også. Mm. Det det samme her I England?
Ikke samme utstrekning som I champagne, nei. Det noen som lager en blande blad, det vil si kun Chardonnay-drue, eller kun hvite drue I dette tilfellet, kun Chardonnay. Jeg har vel sett blande noir, som kun rød drue, men det den blandingen som en veldig god forsikring da, for kaldt klima. Altså det finnes årganger som så problematiske at de kan fortsatt ikke ha noen modne druer. Og det jo en stor risiko å ta, altså, ja, å plante I så kaldt klima.
Men det med at man da bruker tre druesorter, hvorfor det en garanti I forhold til klima?
Fordi at alle druer oppføres litt forskjellig. Noen blir modne veldig sent på høsten, noen blir modne tidlig. Så når du har et kaldt, litt sånn vanskelig klima, og alle vet jo at det regner ganske mye I England for eksempel, så det alltid noen som har en bedre høst enn de andre. Så da kanskje du bruker litt mer av den druen som gjorde det bra det året, og litt mindre av den som gjorde det dårlig. Og hvis det da for eksempel veldig fine forhold tidlig på høsten, så den bra, men så kanskje kommer en regnskur på slutten som gjør at Pinot Noir blir dårligere. Ikke sant? Så da blir det mer Chardonnay.
Så det der å time innhøstingen, det utrolig viktig og veldig, veldig vanskelig.
Ja, altså, jeg kjenner en del vinprodusenter, og det ikke mye søvn en måned der I sånn august, september og oktober.
Altså det å være vinbonde og forholde seg til de klimatiske utfordringene, altså jeg hadde jo ikke sovet et sekund.
Et helt års inntekt står på spill de få vekene under innhøstingen.
Og kan engelskmuseerne måle seg med champagne?
Det det veldig mange som lurer på. jeg synes definitivt ja. For meg det den eneste museen inn I verden som kan måle seg med champagne.
Mye bedre enn Italias Franciacorta for eksempel, eller ja. Cremanter fra rundt om I Frankrike.
Ja, uten tvil. Så selv så kjøper jeg dette her og putter I kjelleren og tenker at dette blir vel så lagringsdyktig som champagne. Jeg tror nok at England en av de landene som vi skal se til når det gjelder fremtidens viner, definitivt.
Da må vi bare kjøre I gang med noen konkrete tips her.
Her kommer vi til å nevne produsenter, ikke konkrete viner, fordi at det er så mange produsenter, og de fleste beste produsentene har kanskje 3-4 forskjellige tilgjengelige. Så jeg har 2 produsenter som jeg føler går over alle på museerne vin, og det Night Timber og Gusborne. Night Timber var den første, lagde sin første årgang I 1992, og en kjempegammel gård som har gått tilbake inn til 1000-tallet, har toppkuvéer som koster 2000 kroner. Det altså den enkleste kuvé, en blanding av alle de 3 klassiske druene, fantastisk flotte museerne mine. Jeg tror den koster 400 for en vanlig flaske.
Så ja. Her får man ikke noe til under 200 kroner?
Nei.
Det gjør man for så vidt ikke I champagne heller, gjør man?
Nei, ikke tenk, altså...
Dette til fest.
Ja, så har du Gusborne, som en gård fra 1400-tallet, som hadde sin første årgang I 2009. Så det jo veldig ferske på markedet egentlig, begynte å plante I 2006. Og de øker antall vinmarker betydelig hvert eneste år, og har nå 30-40 hektar med vinmark. Og ligger Kent I Appledore, som var en sånn gammel fiskelandsby. Da skal sies, Gusborne lager fantastisk rødvin av Pinot Noir, og lager fantastisk hvitvin av Chardonnay. Så hvis du får tak I noen av disse, jeg vet det helt umulig, Norge vel eneste landet som har fått lov å eksportere disse vinene, og det kom 90 flasker rødvin til Norge, og det forsvant ut på 10 sekunder. Liksom. Og hvitvinen, av Chardonnay, første gang jeg fikk han blind så sa jeg, dette her smaker som Chablis jeg vet at det ikke Chablis men det det eneste jeg kan komme på men han hadde en helt annen konsentrasjon enn Chablis har, så dette her viner som ikke koster mye penger, men som koster 300 kroner pluss mellom 300 og 400 kroner, smaker fantastisk og Gusborne I Kent en av de varmeste plassene I hele England rødvin der, smaker som en veldig, veldig kjølig kalifornisk pinot på 12% alkohol.
Når du sier en kjølig pinot fra Kalifornien, kan ikke du bare forklare?
Pinot som oppvokst I Kalifornien blir ofte litt sånn søtligere I frukten, uten at han søt, men han føles litt sånn veldig, veldig søte, modne bringebær. Kanskje mye mer bærpreget enn da en pinot noir fra Burgund, der han litt mer strukturert og sånn. Så akkurat Gusborne sin pinot noir litt sånn søtlig I frukten, delikat, men så har du... En friskere syre, lavere alkohol enn det du får I Kalifornien. Så du kjenner på en måte at det ikke Kalifornien, men du klarer ikke å plassere den. Han definitivt ikke Burgund, men du tenker jo ikke på England, ikke sant?
Hva vil du si stilmessig forskjellen på de museerne fra Gusborne kontra Night Timber? Da?
Gusborne lager bare årgangsmuseerne min, og de har blant annet en Blanc de Blanc.
Altså da bare på Chardonnay?
Ja, bare på Chardonnay. Og de litt sånn rundere og bløtere og mer sødmefulle, hvis jeg skal si. Jeg synes Night Timber mer mineralsk og litt sånn steinete I frukten, da. Og syrligere på en måte. Så de veldig, litt ganske forskjellige I stilen. Jeg foretrekker, altså, jeg synes begge to veldig bra, så... Og så det en produsent som litt sånn...
Du skulle til å si jeg foretrekker... Hvilken du foretrekker?
Nei, jeg vet ikke hva jeg foretrekker. Jeg kjøper vel like mye av begge deler, tror jeg.
Men det betyr, hvis du da liker det knusktørt og syrlig og stramt, så skal du kjøpe Night Timber, og hvis du vil ha det litt rikere og litt mer sødmefullt I frukten, altså ikke mer sukker, men sødmefullt og rikere I stilen, så skal du kjøpe Gusborne, det... Riktig, ja. Forstått?
Ja, sånn. Omtrent sånn.
Ja.
Og så har du en tredje produsent som jeg må nevne, fordi at det som kult med deg at de har vin tilgjengelig I hyllesortimentet på polet. Da har jo for så vidt Gusborne og Night Timber en vin hver. Men så det, de har stille vin tilgjengelig I hyllesortimentet. Det Simpsons. Det en produsent som startet I 2012. av et ekte par, som heter Ruth and Charles Simpson, og de etablerte en vingård, som i dag har 40 hektar ved vinmark. Og de har blant annet to hvite viner i basissortimentet til Polet, og så har de en rød, den ikke der, den utsolgt for øyeblikket, den kommer nok inn igjen om et par måneder, på Pinot Noir. Og de har økt produksjonen ganske mye, så de lager nå 250 000 flasker i året, og Norge er vel også desidert den største marked. Og jeg synes at deres hvitvin, som heter Gravel Castle, til 220 kroner, nå kommer jeg i forkjøpet, dette er den nærmeste jeg kommer 200 kroners tipset, til 220 kroner, det slår de fleste chablier, for å si det sånn.
Så en Simpsons Gravel Castle til 200 kroner pluss, en fantastisk vin, og den drikker du da til?
Nå om vinteren, skaldyr, altså, vi jo egentlig midt i den beste sesongen for skaldyr, så til, ja, til skaldyr.
Hva spiser du til engelsk museerne?
Når han fersk, så vil jeg ha tatt som operativ til østers, til litt sånn spekemat og sånn, men jo kraftigere han blir når du lager han litt, jo bedre er han nå til spekemat og sånn, men ja, som operativ, eller til skaldyr og ja, litt sånn som du bruker champagne på en måte. Mm.
Så her er kanskje den if it grows together, it goes together, her er det litt mer vanskelig å få øye på.
Ja, ja altså, hva mat har han i...
Ja, det jo noe smult da. Men det skal jo sies at det jo godt med syre her, så til fett så passer det jo bra, så noe fra smultkokeren vil det funke godt til.
Nå har jeg så lenge siden jeg etter fish and chips, og fikk jeg dødslyst på det, men hvis du tenker, liksom, hvis du får den der, disse sylte og gurkene til, og liksom den remuladen og sånn, så er det jo litt eddik der, så det kan passe egentlig helt utmerket da. Jeg har aldri prøvd.
Nei, men det bør kunne funke.
Mhm.
Hvis du har spørsmål til oss, kjære lytter, så send dem inn til vin@dn.no. Og hvis du liker podcasten vår, så trykker du på abonner i spilleren din, og så høres vi igjen neste uke.
Har du noe engelsk museerne inn i din kjeller?
Litt årgangsting fra Night Timber, og litt fra Gusborn. Jeg spent.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Getting caught in the wrong shoes can interrupt your plans for the day, like when that 10% chance of rain ends up looking more like 100%. When the transition to fall and winter feels more like experiencing every season on the same day, there's the Allbirds Mizzle Collection. These shoes were made for misty morning walks, surprise snow days, and anything a trip to the dog park might bring. The whole collection brings together water-repellent technology and classic style, so you can stay warm, dry, and comfy during your everyday adventures. Cross off errands with the splash protection on the Wool Runner Mizzle. Dash through cold and wet weather with all-conditioned traction and reflective details on the Wool Dasher Mizzle. Or upgrade to next-level protection with the Mud Guard on the Wool Runner-Up Mizzle Plus. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase. ALLBIRDS.com code fresh socks.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.